Zahvaljujući ovim sredstvima, mi ćemo krenuti u realizaciju unutrašnje adaptacije škole. Akcenat ćemo staviti na potpunu sanaciju mokrih čvorova, na sanaciju podova i vjerovatno jednim dijelom zamjenu ove rasvjetnih tijela u objektu gimnazije. Ja želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim evo i kolegici Behi Kulović, da se zahvalim novom sazivu vlade ZEDO kantona i skupštini koji su prepoznali interese, prepoznali da je ulaganje u omladinu, ulaganje u djecu jedna od najboljih investicija.